Кептер Азаттык радиосу. Сөйүңүздө сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 27 сентябрь Кептенин баалар күнү. Кептенин жемүү дүйнө түркмөндөр кепчиктермиди тыңдамага чакырат. Одолу кадерликлердин менен өрөрлөн сүйүмөн Жогсун аны урган таңшедиар. Ermenistan bilen Azerbaycanın karbu güýüşlerinin arasında Dağwali Dağlyk Qarabağ kewtinine güýüşli söwgeş başlandy. Ermenistan karbu kanun hemde karbu mobilizasiýa ygrany etdi. Yerevanın kararı Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev'in Azerbaycanın bölünün sevdiği olan Dağlı Qarabağ'da esasan etnik Ermenilerin yaşayan yerindeki Ermeni güçlerinden üstün çıkmağı vaade vermeğinin ideyanının kabul edildi. Ermenistan Azerbaycan güçlerini Dağlı Qarabağ'daki ilatın okotları ok atmakta iplasa, Baku Ermeni güçlerinin Azerbaycanın karbu hemde rayet pozisyalarına hücum edenliğine aitti. Bakun yakın yaran Türkiye Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düşmançılığı derrew betetmeliğini, bunun sebebi ot yalına itekleyecektiğini aytti. Orsiyet iki taraf hem atışı derrew toktatmağı ve yağdayı durnuklulaştırmak için gepleşiklere başlamağa çağırdı. Fransa kapma karşılıktan ağası arada ağalanlığını aytti. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliğinin Metduva Sekretari Dağlı Qarabağ'da bir Ermeni ayarının ve onun çağatının öldürülenliğine aitti. Azerbaycan'ın Prezidentinin Metduva Sekretari Hikmet Taciyev, Parahat İlattin ve Harbullukçuların arasında ölen ve yaralı olan adımlar var da mağlumatın bağırdığına aitti. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği 27 sentyarda öz koşullarının oğulları Soltanlı Sevit Paytakti Stepanakert şehrine edilen hüzümü cevap yok münne Azerbaycan'ın 2 sani dikuçorunu ve 3 sani pilotsuz uçorunu urup yakanlığına etti. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği Avrupa'nın en uzağa çeken konfliktinde Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın uyuşlarının ağrılarını bölüyen ağrı katnaşık liniyası diliyenin boyunlu harbi operasiya başlandığına etti. Her kuvatta Azerbaycan koşunu ağrılış çarelerini koruyar ve bizim koşullarımız operasiya yağdayını doğal gödülçülük ediyar deyip Azerbaycan'ın beyanatında ediliyar. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo, Abasa hükümetinin ve Amerikan halkının adından Türkmenistan'ın halkını yurt karasızlığının 29 yıllık bayramı bilen kutlat deyip Abasa'nın Aşgabat'taki ilçhanasının Facebook sahipasında xabar verilýär. Amerikanın Birleşen Ştatları Türkmenistan'ı sevitteki durnukkulluğu, hoopsuzluğu ve ödara avdançılığı östürmekte mühim hizmettaş hükmünü baka verýär deyip beyanatda bellenýär. Halkara cemiyetçiliginin COVID-19 pandemiyasının kıyınçılıkları bilen yüzöyüz olayan vaktinini biz Türkmenistan'ın ödü tiyarlığını, karasızlığını ve toprak bütögüylüğünü kollamakta bir ığrarlı olmamızda galiyar sip Abasa resmi saydiyar. Şeyledir Abasa'nın geliyen yıllarda iki taraflayın ve üç taraflayın gepleşikler. SPS koşmak bir diplomatik platforması ve iktisadi bilim adımlar arasında katnaşıkları çoğunlaştırma var kali iki yurdun arasında hizmettaşlığın has yokorlandırılmağına karasyanlığına aitiyar. Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek'te yüzler çadım Öňkü Sowet Respublikasının garasızlığını täzeden seretmeliligini öňe süreýän görnükli siýasatçynyň sızyp çıkan wideosundan soň protest ýürüýüşini urady. 27 sentýabrda geçirilen demonstrasiýa Merkezi Aziýa döwletiniň 4-nji oktýabrda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görýän mahalyna boldy. Sızdyrylan videoda hökümeti taraftar Birimdik Partiýasynyň lideri Marat Amankulow garasyzlygyň 30 ýyllygy Kyrgyzstanyň ýyzyny, öýüne dolanmalygyny görkezýär diýýär. Ol Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Ýewrazia ykdysady bileleşigini Ermenistan, Belarus, Kazakstan we Kyrgyzstan ýaly Odalky Sowet döwletlerini öz içine alýan guramanyň bir bitegi ýurda öwrülmeliligini aýdýar. 27 sentýardaky demonstrantlar saýlaw ýolbaşçylarynyň Amankulowyň we onuň partiýasynyň saýlawlara gatnaşmagyna gadaganlyk girilmeklerini talap etdiler. Demonstrantlar milli baýdaklary galgatyp gul bolma diýip gaýgyrdylar. Amankulowyň bu sözleri şu ýylyň başynda Russ siýasatçylary bilen bolan duşdugyny aýdanlyk aýdylýar. Amankulow bu wideo sosial gormlarda geňden ýaradylandan soň beren beýanatyny onuň sözdirilmegini provokasiýa diýip päsetlendirdi we öz sözlerini kontekstden aýrylyp manlarynyň ýoýlanlygyny aýtdy. Garasyzlyk bizin halkymyň gadanan iň uly üstünligidir. Kyrgyzstanyň döwletliligini gormak we berkitmek her bir raýatyň mukaddes borcudur diýip ol aýtdy. Tepleyer Azatlyk Radiosu. Tepdäniň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyny iň köp okalan habarlaryň gysyny türkmen häkimiýetleri studentlere pul bermek düzgünlerini täze talap girdi diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Türkiýede ten satmakda we oňa araçylyk etmekde guman edilen türkmen sanly iki aýal tutsak edildi. Global derme türkmen sanyň 1.4 milliard dollara barabar süýhüli bank amalynyň üstüne açýar. Berdim Hammedow pandemiýadan söz açyp, hakyky sanperwerlik meselesini gowlaýar. Marada hüşgärlik güýçlendirildi. Üçden köp bolup dursaň, soraga